Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վաշինգտոնում կայացած բանակցություններից 2 օր անցել հստակ չէ, արդյոք Երևանն ու Բաքուն կարողացել են թեկուզ աննշան առաջընթաց արձանագրել ամերիկյան միջնորդությամբ անցկացված այդ հանդիպման ժամանակ։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն այլևս գոյություն չունի, իսկ Ադրբեջանի հնարավոր հարձակումը Հայաստանի վրա որևէ բանով արդարացված լինել չի կարող, հայտարարում է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Վարչապետ Փաշինյանն այցելել է Ապարան, նրան այստեղ դիմավորել են բողոքի ակցիայով։ Հուլիսի 24-ին Տավուշում հատվածական սահմանազատման վերջնական ավարտի շեմին Կիրանցում քննարկում են, արդյոք գործելու է Ադրբեջանի սահմանից ընդամենը 50 մետրի վրա գտնվող դպրոցի նոր շենքը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Բաքվում ավարտվել է 2023-ի օգոստոսի 1-ին Լաչինի շրջանի Աղավնո գյուղի տարածքից առևանգված Ռաշիդ Բեգլարյանի գործով դատավարությունը։ Դատարանը 62-ամյա Բեգլարյանին դատապարտել է 15 տարվա ազատազրկման։ Նա մեղադրվում է 90-ականներին գերիներին իբրև թե խոշտանգելու, անօրինական զինված խմբավորումներին անդամակցելու հոդվածներով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նախորդին Վաշինգտոնում կայացած մամլոասուլիսում հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ քննարկել է Թուրքիային F-16 տեսակի մարտական կործանիչների մատակարարման հարցը։ Էրդողանի փոխանցմամբ Բայդենը խոստացել է այն լուծել 3-4 շաբաթվա ընթացքում։ Մոսկվայի մարզում կործանվել է Սուպեր Ջետ տեսակի ինքնաթիռ, որը օդ է բարձրացել Մոսկվայի ժամանակով ժամը 14:52-ին։ Նախնական տեղեկություններով ինքնաթիռը ընկել է Մոսկվայի ժամանակով 15:02-ին։ Անձնակազմի 3 անդամները զոհվել են։ Ավիավթարի ճշգրիտ վայրը Կոլոմնայի մոտ գտնվող Բոլշոյե Կարասևո գյուղի մոտակայքում գտնվող անտառն է, տեղի բնակչությանը վտանգ չի սպառնում, այդ մասին ասել է Կոլոմնայի ղեկավար Ալեքսանդր Գրեչիշչևը, վթարի ստույգ պատճառները դեռ հայտնի չեն։ ՀՄՆ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ուկրաինային 225 միլիոն դոլարի օգնության նոր փաթեթի մասին։ Լուրը հրապարակվել է Պենտագոնի պաշտոնական կայքեջում։ Փաթեթը ներառում է այդ թվում 1 միավոր Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգ։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին տարակուսանք է հայտնել Վրաստանի բյուջեին ուղղակի օգնությունը դադարեցնելու մասին Ֆրանսիայի դեսպան Շերազ Ղասրիի հայտարարության առնչությամբ։ Ֆրանսիայի կողմից Վրաստանի բյուջեի ուղղակի ֆինանսավորում չկա, հետևաբար մի փոքր զարմանալի է և անհասկանալի, թե ինչ նկատի ուներ դեսպանը։ Նախորդին Թբիլիսիում ասել է Պապուաշվիլին. ՆԱՏՕ-ին այս պահին այլ ընտրանք չկա, սակայն Եվրոպական միությունը պետք է ինքնուրույն ապահովի իր անվտանգությունը, նման կարծիք է հայտնել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցչի պաշտոնից հեռացող Ժոզեփ Բորելը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի միջոցով ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին ոչ մի ուղերձ չի փոխանցել, այդ մասին լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պարոն Օրբանը Պուտինին չի տեղեկացրել Թրամփի հետ հանդիպելու մտադրության մասին և ոչ մի նամակ կամ հաղորդագրություն, ոչ գրավոր, ոչ բանավոր չի փոխանցվել, պնդել է խոսնակը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ այս շաբաթվա գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության Վաշինգտոնում կայացած երկկողմ բանակցությունների մասին։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների Վաշինգտոնյան հանդիպումից 2 օր է անցել, սակայն դրա արդյունքների մասին որևէ հստակ նորություն չկա, դատելով հանդիպման ավարտին հնչած ընդհանրական ձևակերպումներից կողմերը լուրջ առաջընթաց կարծես չեն արձանագրել, արդյոք պատճառը Բաքվի կողմից առաջ քաշվող հերթական նախապայմաններն են, մասնավորաբար Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Շողիկ Գալստյանը։
Welcome. Great to have you. Վաշինգտոնյան եռակողմ հանդիպումից 2 օր անցել ոչ պաշտոնական Երևանը, ոչ Բաքուն, Միրզոյան, Բայրամով, Բլինքեն եռակողմ բանակցություններից մանրամասներ չեն հաղորդում։ Մինչ այդ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն է վստահեցնում, բանակցությունները ընթացել են կառուցողական մթնոլորտում, բայց կոնկրետ համաձայնությունների մասին Սարգիս Խանդանյանը նախընտրեց չխոսել։ Միայն նշեց, պաշտոնական Երևանը, ինչպես հրապարակային հայտարարություններում, այդպես էլ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի ունեցած բանակցություններին պատրաստակամություն է հայտնել ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, սակայն Ադրբեջանը ըստ նրա լրացուցիչ նախապայման է առաջ քաշում։
Հրապարակային այդ նախապայմանն է ընչացնում Ադրբեջանի ղեկավարությունը, ինչը որևէ կերպ չի կարող դառնալ բանակցությունների քննարկման առարկա, որովհետև դա նախ ներքին հարց է։ Այո, մենք գուցե ունենք, և այո, իսկապես կա Հայաստանում նոր սահմանադրության հարց, գիտեք, որ հրապարակային այդպիսի հարց քննարկվում է, բայց դա որևէ կապ չունի Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման։
Սա արդյոք նշանակում է, որ Բաքուն Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը բարձրացրել է վերջին բանակցությունների ընթացքում։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն ասաց, տեղեկություններ չունի։ Հուլիսի 10-ի եռակողմ հանդիպումից հետո Երևանն ու Բաքուն միայն հաղորդեցին, կողմերը նշել են խաղաղության պայմանագրերը, ագրի կնքման ուղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի գրանցած առաջընթացը և համաձայնել են շարունակել աշխատանքները։ Թե ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը, պարզ չէ։ Ամեն դեպքում Երևանն ու Բաքուն տևական ժամանակ է փոխանակում են պայմանագրի նախագիծը, բայց առանցքային հարցերի համաձայնեցման մասին որևէ հայտարարություն չեն արել։ Արդյոք ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ վերջին հանդիպմանը հաջողվել է համաձայնեցնել Հայաստանի համար առանցքային հարցերը, տարածքային ամբողջականության ճանաչում, Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա և ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում ինքնիշխանության փոխադարձ հարգմամբ։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն այս դեպքում էլ փակագծեր չբացեց, բայց պնդեց, փաստաթղթում առաջընթաց կա։
Երբ որ մենք ասում ենք, որ փաստաթուղթը հնարավոր է վերջնականացնել և ստորագրել, նկատի ունենք, որ մնացել են որոշակի ձևակերպումների հարցեր, և երբ որ ձևակերպումների շուրջ Հայաստան և Ադրբեջանը կգան համաձայնության, իսկ դա հնարավոր է անել շատ արագ, սա քաղաքական կամքի, Ադրբեջանի կամքի հարցն է, որովհետև Հայաստանը պատրաստ է շարունակել աշխատել դրա վրա, ապա շատ հավանական կլինի, որ ամենամոտ սեղմ ժամկետներում հնարավոր կլինի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել։ Սկզբունքների շուրջ ձևակերպումները անշուշտ կարևոր են, և դրանք պետք է տեղ գտնեն խաղաղության համաձայնագրում, որպեսզի աներկբա արտահայտեն կողմերի քաղաքական պայմանավորվածությունը։
Եթե տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները բանավոր պայմանավորվածություններ ձեռք են բերել Պրահայում, հետո Բրյուսելում, ապա ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով կողմերը հստակ համաձայնության մասին չեն հաղորդել։ Հրապարակային հայտարարություններում Երևանի և Բաքվի դիրքորոշումները տարբերվել են։ Ադրբեջանը պահանջել է առանց Մաքսային վերահսկողության ճանապարհ Սյունիքով դեպի Նախիջևան, իսկ Հայաստանից հակադարձել են երթուղիների ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա միմյանց ինքնիշխանության հարգմամբ։ Այս հարցը շարունակում է մնալ բանակցությունների օրակարգում։
Այս փուլում կարծես թե ապաշրջափակման վերաբերյալ շատ հրապարակային խոսակցություն չկա, բայց բանակցություններում այդ թեման շարունակում է քննարկվել։ Ամեն դեպքում իմ կարծիքով առաջնահերթ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը և դրանից հետո արդեն այդ դետալներին անդրադառնալը։ Բայց դա շատ կարևոր հարց է, որովհետև հնարավոր չէ կայունություն և խաղաղություն պատկերացնել ունենալով փակ սահմաններ և ճանապարհներ։
Ավելի քան 2 տարի է Երևանն ու Բաքուն փորձում են հասնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Այս ընթացքում Ադրբեջանի ղեկավարությունը պարբերաբար փոխել է բանակցային տրամաբանությունը, սկսած ձևաչափից մինչև բովանդակային հարցեր։ Նաև այդպես Բաքուն կարողացավ 2 ամսվա ընթացքում հետ ստանալ 4 գյուղերը։ Հայաստանի բանակցողները թեև նշում էին, թե խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի, եթե իթիվս այլ հարցերի նաև սահմանազատման սկզբունքը ագրվի փաստաթղթում, այդուհանդերձ Տավուշում հատվածական սահմանազատումը իրականացվեց առանց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Այժմ էլ հայտնի չէ, սահմանազատման վերաբերյալ դրույթ պայմանագրի նախագծում կա թե ոչ։ Ադրբեջանն էր առաջարկում դելիմիտացիայի գործընթացն առանձնացնել խաղաղության պայմանագրից։ Պահանջած գյուղերը ստանալուց հետո սահմանազատումը շարունակելու մասին Ադրբեջանից որևէ հայտարարություն դեռ չկա։ Սահմանված ժամկետում անգամ համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը չհամաձայնեց։ փոխարենը այժմ էլ Բաքուն հետևողական առաջ է մղում Հայաստանի հիմնական օրենքը փոխելու հարցը։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչն ասում է, Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հարցում ոգևորություն չի ցուցաբերում։
Գուցե հիմա բարձրացնում են սահմանադրության հարցը, վաղը մեկ այլ հարց բարձրացնեն, բայց այդտեղից ակնհայտ է, որ դա ոչ թե իսկապես խնդիր է, այլ որովհետև ցանկություն չկա խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու։
Մինչ Վաշինգտոնյան բանակցությունները նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էր հայտարարել. Մեկ ամսում խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Երևանի առաջարկին Բաքուն դրական չի արձագանքել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնում կայացած հայ-ադրբեջանական հերթական հանդիպումից 48 ժամ չանցած Թուրքիայի նախագահը անդրադարձավ Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների, նշելով, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հանդիպումների ընթացքում մեջբերում դրական քայլեր ենք տեսնում։ Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարություններին զուգահեռ, սակայն Անկարան շարունակում է խոչընդոտներ հարուցել Հայաստանի համար, մասնավորապես օթային փոխադրումների հարցում, Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Հաճելի չի նման լուրեր լսել է և հույս ունեմ, որ կձեռնարկվեն բոլոր քայլերը, որպեսի օթային տարածքներով և նաև վերջերս արտգործ նախարարությունը նույնպես հայտարարեց, որ դիվանագիտական անձնագրերով անձերի տեղափոխումը մեր սահմաններով բաց կլինի։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի համար հաճելի չէ լսել, որ Թուրքիան արգելել է իր երկնքով դեպի Հայաստան վերնափոխադրումը։ Հետքներ երկու օր առաջ տեղեկությունը հրապարակել, հավելելով, թե օթանավը օնլայն գնված սպառողական ապրանքներ է տեղափոխել։ Դեպքը տեղի է ունեցել հուլիսի 9-ին բելգիական Լիեժ քաղաքից Երևան ուղևորվող օթանավը Բուլղարիայի և Թուրքիայի սահմանին մոտ 50 րոպե պտտվելով վայրէջք է կատարել Վիեննայում, ապա վերադարձել Լիեժ։ Նույն եթովպական ավիաընկերության բեռնատար Բոինգը հաջորդ օրը Երևան է եկել, այս անգամ շրջանցելով Թուրքիայի տարածքը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի օդով։ Չնայած այս միջադեպին, օրինակ Երևան-Աթենք ու հակառակ ուղղությամբ թռիչքները Թուրքիայի տարածքով են իրականացվում։ Հենց այսօր Հայաստանից Հունաստան թռիչքը կայացել է։ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից ասացին, Երևանում վայրէջք կատարելու համար բեռնափոխադրողն ունեցել է բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները, այլ հարցերից տեղյակ չէին։ Նույն կոմիտեից պարզաբանեցին, ցանկացած թռիչքից առաջ ավիաընկերությունը ներկայացնում է թռիչքային երթուղին։ Դա հասանելի է դառնում բոլոր այն երկրներին, որոնցով օթանավը պետք է անցնի, այսինքն Թուրքիան նախորդ տեղյակ է եղել իր տարածքով Երևան եկող եթովպիական ավիաընկերության թռիչքի մասին, ու թե ինչ պատճառաբանությամբ հետո մտքափոխվել, պարզ չէ։ Այս միջադեպերը չեն վկայում, որ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Թուրքիան Հայաստանի նման պատրաստակամ չէ։
Քաղաքական կամքը ամենայն դեպս Հայաստանի կողմից ամբողջական կա, որպեսզի բաց սահմանները լինեն արդեն իրողություն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդյոք նման որոշումները խնդիրներ ստեղծում են, քաղաքական կամքի տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ հայտարարություններին է պետք հետևել, տեխնիկապես ես տեղյակ չեմ, թե ինչ խնդիր է առաջացել։ Նման խնդիրներ շատ տեղերում են առաջանում, բայց չգիտեմ, արդյոք դա քաղաքական որոշում է եղել, տեխնիկական խնդիր է եղել։
Երևանն իր ակնկալիքը հենց գործընթացի սկզբում է հնչեցրել։ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ երկխոսության առանց նախապայմանների։ 2.5 տարի է բանակցությունները ընթանում են, բայց առանց շոշափելի առաջընթացի։ Հակառակ պայմանավորվածության 1 տարուց ավելի է Թուրքիան չի բացում ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Հայկական կողմից Մարգարայի անցակետը վաղուց պատրաստ է, բայց անգործ։ Պատերազմից հետո սկսած հայ-թուրքական հաշտեցումը ժամանակ առ ժամանակ Անկարան պայմանավորել է հայ-ադրբեջանական կարգավորմամբ։ Ժամեր առաջ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ադրբեջանցի գործընկեր Ալիևին է վերապահել հայ-ադրբեջանական հաշտության որոշման կայացումը։ Հայաստանի ղեկավարի մասին ոչ մի խոսք։ Հնարավոր է մինչև տարեվերջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղ համաձայնագիր կնքվի։ Լրագրողները հարցրել են ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցող Էրդողանի։
Դուն ՆԱՏՕ զրվեցի, այն ժամանակ Ermenistan ve Azerbaycan
Հենց Դաշինքի հանդիպման ընթացքում վերջին անգամ բանակցած Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հայտարարեցին առաջընթացի մասին, որն այդպես էլ անհայտ մնաց, ինչին էր վերաբերում։
Իլհամ Բեյն ու քարարն վերջին։
Այդ հարցում որոշում կայացնողն Իլհամ Բեյն է, ոչ թե ես։ Բնականաբար մենք ցանկանում ենք համաձայնագրի ստորագրում եւ խաղաղության հաստատում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել այդ հաշտությունը որքան հնարավոր է շուտ։ Հայաստանի վարչապետի հետ մեր հանդիպումներում տեսնում ենք, որ այս ուղղությամբ դրական քայլեր են արվում։ Եղբայրս Իլհամն ինձ հետ հանդիպումներում ասել է, որ ինքն էլ է դրական քայլերի կողմնակից։
Իլհամ կարդաշումնա դա յապտում գյուրիշմելերդե
Երևանում դեռ հույս ունեն, որ առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատման պայմանավորվածությունը պահվում է։
Մեր խոսակցության ընթացքում պայմանավորվածությունը այնպեսին է, որ չպետք է լինեն նախապայմաններ, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ պայմանավորվածությունը պահվում է։ Սահմանների բացումը դա բխում է երկու երկրների եւ երկու ժողովուրդների շահերից, եւ հույս ունեմ, որ դա շուտապույտ կերպով տեղի կունենա։
Ինչու չեն կատարվում հայ-թուրքական պայմանավորվածությունները, պատճառները չեն հրապարակայնացվում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն այլևս գոյություն չունի, հաղորդակցության ուղիները Հարավային Կովկասում պետք է վերաբացվեն Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների շրջանակներում, իսկ Ադրբեջանի լայնածավալ պատերազմը Հայաստանի դեմ որևէ արդարացում չի ունենա։ Այս բոլոր մտքերն այսօր ազատության ընդված բացառիկ հարցազրույցում արտահայտել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփրանին։ Իրանցի դիվանագետի հետ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել։
Հենց նախագահական ընտրությունների օրը դուք ասացիք, որ անկախ այն հանգամանքից, թե ովքեր կլինեն Իրանում կամ Հայաստանում իշխանության ղեկին, Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ չի փոխվելու, և դուք նշեցիք, որ Թեհրանը հարգում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և դեմ է միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների փոփոխությանը։ Կխնդրեմ փակագծեր բացեք, սա ինչ է նշանակում կոնկրետ քայլերով։
Սա փակագծեր չունի և ամեն ինչ շատ հստակ է։ Մեր մեծարգո նախագահը պարոն Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում շատ հստակ ասաց, որ հստակ դեմ ենք միջազգային սահմանների փոփոխությանը։ Հարգում ենք բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը և հստակ դեմ ենք աշխարհակաղակական փոփոխություններին։ Բոլորը պետք է հարգեն միջազգային օրենքները։ Արավել ինչ փակագծեր բացեմ։
Կարող եմ հստակեցնել, եթե Ադրբեջանը փորձի ռազմական ագրեսիա իրականացնել Հայաստանի դեմ, Իրանը կմիջամտի թե ոչ։
Ինչո՞ւ չեմ, եւ ֆարզի ռո մատրահ միքոնի բաթ բարասոս ու ուն։
Տեսեք, դուք մի վարկացեք առաջ քաշում եւ դրա մասին հարց տալիս։ Նախկինում էր մի քանի անգամ ինձ այդ հարցը տվել են, եւ ես ասել եմ, որ նման բան տեղի չի ունենա։ Մենք առաջին հերթին ամեն ինչ կանենք, որ տարածաշրջանում պատերազմ չլինի։ Մենք ուզում ենք, որ բոլորը հարգեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, և կանխարգելումը շատ ավելի լավ է, քան բուժումը։ Մեր ամենամեծ ջանքն այն է, որ պատերազմ չլինի տարածաշրջանում։ Միջազգային հանրությունն էլ է ուզում դա։ Իրոք, եթե պատերազմ լինի, ինչ արդարացում ունի դա։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվել է միջազգային հանրության կողմից և իր սահմանները հստակ են, և պատերազմը նպատակ էլ չունի։ Այն, ինչ մենք տեսնում ենք, այն է, որ Հայաստանը ուզում է պահպանել խաղաղությունը և կայունությունը։ Այդ ցանկությունը խաղաղության և սահմանների հստակեցման ցույց է տալիս, որ կողմերը չեն ուզում գնալ դեպի պատերազմ, և ի վերջո որևէ արդարացում չկա պատերազմի համար։ Որևէ հող Ադրբեջանից չի գտնվում Հայաստանի հսկողության ներքո, որ դրա համար ուզենան հարձակվեն Հայաստանի վրա։ Ես կարծում եմ, որ դա նաև հաշվի կառնի Ադրբեջանի կառավարությունը, որ պատերազմի համար չկա արդարացում։ Այն վարկածը, որ դուք ներկայացրեցիք, եթե դա տեղի ունենա, բնականաբար միջազգային հանրությունը բացասական կվերաբերվի դրան։
Ճիշտ ասացա, որ դուք ասացիք, որ ռազմական ագրեսիա տեղի չի ունենա։ Ես ուզում եմ հասկանալ այդ համոզմունքը ձեզ մոտ որտեղից, և դուք նշում եք վարկած, բայց վստահ եմ տեղյակ եք, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը վերջերս հայտարարություն տարածեց, ասելով, որ նոյեմբերին Բաքվում կայանալի COP29-ից հետո տեսնում է իսկապես այդպիսի վտանգ, որ Բաքուն կարող է ռազմական ագրեսիա իրականացնել Հայաստանի դեմ, եւ ի դեպ ես ուզում եմ նշել, որ հենց այս պահին էլ Ադրբեջանը ունի օկուպացրած տարածքներ Հայաստանից, եւ Սյունիքի հատվածում, եւ Սոտքում, Վարդենիցում, եւ Ջերմուկում, եւ դուք գիտեք նաեւ այդ մասին։
Դուք մասալաս ինձ ոյդ մատնասա կարող եք։
Տեսեք, այստեղ երկու հարց պետք է հաշվի առնել. այդ տեղային բախումները կամ հրադադարի խախտումները, եւ մյուսը, ինչպես դուք նշեցիք, պատերազմ, դրանք տարբերվում են իրարից։ Այն, որ Հայաստանի տարածքների մի մասը գտնվում է Ադրբեջանի հսկողության տակ, բնականաբար բանակցությունների և սահմանների հստակեցման շրջանակներում պետք է կարգավորվի։ Երբ միջազգային սահմանների համաձայն պարզվեց, որ Ադրբեջանի տարածքների մի մասը գտնվում է Հայաստանի տարածքում, և այդ հատվածը սահմանագծվեց, այդ տարածքները վերադարձվեցին։
Ներողություն, որ 4 գյուղերի տարածքները, որ տրվեցին։
Այո, և երբ այդ միջազգային գծերը հստակեցվեն, բնականաբար պարզ կլինի, թե որ մասը որ երկրին է պատկանում։ Մենք լավ հարաբերություններ ունենք և Ադրբեջանի, և Հայաստանի հետ, և օգտագործում ենք այդ լավ հարաբերությունները, և ջանք ենք գործադրում, որ, ինչպես դուք ասացիք, նոր պատերազմ չլինի։ Դիվանագիտությունը հարցերի լուծման ամենալավ տարբերակն է։ Ինչու սպասենք, որ պատերազմ տեղի ունենա, հետո դիվանագիտությունը գործի։ Մենք պատրաստ ենք մեր ամբողջ պոտենցիալը օգտագործելու, որ հարցերը լուծվեն խաղաղության միջոցով։ Մենք դա ասում ենք որպես մի երկիր, որը կարող է տուժել անկայունությունից և կարող է շահել կայունությունից։
Եթե այնուամենայնիվ մենք տեսնենք ռազմական ագրեսիա, Իրանը միջամտելու է այդ իրադարձություններին։
ببینید باز دوباره شما همون دارید اون فرض
تا هایستان نه این انکاخ یرکیره اونی از گاین اینک نشخانوچون اونی تارسکاین امبوخچکانوچون یف ایس یرکروم اوریش یرکی چانکاتس از گرسوخوچون پتک لینی تویال یرکی همازاینوچامپ Այն թե Իրանը Հայաստանի հետ համագործակցությունը ինչպես առաջ կտանի, կախված է երկու երկրների համագործակցությունից։
Պարոն Սոբհանի, ինչպես գիտեք, անցած տարի Ադրբեջանը բլոկադայի ենթարկելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղին ռազմական ագրեսիա իրականացրեց, ավելի քան 100,000 արցախահայեր լքեցին իրենց հայրենիքը, բռնի տեղահանվեցին, եւ այժմ Լեռնային Ղարաբաղը, որտեղ հազարամյակներով հայեր են բնակվել, հայաթափված է։ Իրանը որպես մեր տարածաշրջանի գլխավոր դերակատարներից մեկը այս հարցի լուծումը ինչպես է տեսնում։ Պետք է Ադրբեջանը հարգի արցախահայերի հավաքական վերադարձի իրավունքը։ Վերջում մարդիկ թողել են իրենց հայրենիքը, տունը, կարողությունները, մշակույթը, կյանքը ամբողջությամբ։
Ուրեմն մուզեի մոտ արկված
մեր դիրքորոշումը Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքների վերաբերյալ հստակ է։ Մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ընդգծում ենք դա, բայց միևնույն ժամանակ համարում ենք, որ Ղարաբաղի հայ բնակիչների իրավունքները պետք է հարգվեն։ Այդ հարցը վերքի է նման եւ այդ վերքը պետք է բուժվի։ Եվ եթե այդ վերքը չբուժվի, նորից հնարավոր է որ բացվի։ Երբ խոսվում է կայուն խաղաղության մասին, այդ վերքն էլ պետք է հաշվի առնել։ Մենք հուսով ենք, որ այսպես, ինչպես Ղարաբաղի բնակիչները ոչ կամավոր լքել են իրենց տները, այնպիսի պայմաններ կստեղծվեն, որպեսզի նրանք կարողանան կամավոր վերադառնալ իրենց տները։
Քանի որ այդ անվտանգությունը շատ կարևոր գործ ունի, որպեսզի արցախահայերը վերադառնան, հաշվի առնելով թե ինչի միջով են դրանք անցել եւ բլոկադայի եւ ռազմական այդ գործողությունների ագրեսիայի Բաքվի կողմից, ի՞նչ եք կարծում, արդյոք որոշակի ինքնավարության աստիճան պետք է ունենան արցախահայերը Լեռնային Ղարաբաղում, որպեսզի ապահովի այդ լիարժեք անվտանգությունը։
Ինչ թե ինքը բարհալ չի շարեթի ոնց ոչ ու բայց
ինչպեսի պայմաններ լինեն այնտեղ, պետք է երկխոսություն եւ բանակցություններ լինեն այդ մասին։ Եկեք մենք եւ դուք որոշում չկայացնենք նրանց փոխարեն։
Ով պետք է որոշի նրանց համար։
Հոտով տալաբոնը բարգերդան։
Ես կարծում եմ իրենք պետք է բանակցեն։
Արցախահայերի, Արցախի ներկայացուցիչների եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջեւ։
Թե դա ինչպես պետք է սկսվի, դա երկու կողմերի համաձայնության հարց է։ Նպատակը պետք է լինի ձեր ասած անվտանգությունը եւ նրանց իրավունքներին հասնելը։
Քնչական կոմիտեն 3 պաշտոնապես հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարման համակարգում մի շարք պաշտոններ զբաղեցրած Սարգիս Գալստյանին, որը հիշեցնեմ Արցախի հայաթափումից հետո դեռ մի քանի ամիս շարունակում էր բնակվել Ստեփանակերտում, Ադրբեջանի օկտին լրտեսության մեղադրանքի առաջադրվել։ Քնչականի տարածած հայտարարության մեջ, սակայն, մի շարք հարցեր են առաջ գալիս, դրանց հանդրադառնում Գայանե Սարիբեկյանը։
Լրտեսության համար մեղադրվող Արցախցի նախկին պաշտոնյա Սարգիս Գալստյանի գործինախաքնությունն ավարտվել է։ Արցախի հայաթափումից հետո ամիսներ շարունակ Սարգիս Գալստյանն ապրում էր Ստեփանակերտում։ 3 ամիս առաջ է Հայաստան տեղափոխվել ու կալանավորվել։
Եթե նա Ադրբեջանի ծառայության մատուցած էր, ապա Ադրբեջանը վստահաբար նրան ապաստան կտար Ստեփանակերտում, բայց այնտեղ էլ եղել են սպառնալիքներ։
Սարգիս Գալստյանը 2018-ից 23 թվականներին տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել Արցախում։ Շուշիի վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալն է եղել, կրթության նախարարությունում աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, ապա Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ։ Ըստ քնչականի 2020-ից հավաքագրվել է օտարերկրյա պետության հատուկ հետախուզության ծառայությունում եւ լրտեսել։
Եվ լավ, եթե Սարգիս Գալստյան պետական դավաճան էր կամ լրտեսեր, ապա ո՞րն է այդ երկրորդ ապացույցը։ Առաջինը, ասում ենք, ընդունենք իր ցուցմունքներն են, որից նա հիմա հրաժարվում է։
Քնչականի փոխանցմամբ 2020-23 թվականների ընթացքում օտարերկրյա հատուկ ծառայության աշխատակցին է հանձնել Արցախի բնակչության, Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունների դիրքորոշումների 2023-ի սեպտեմբերյան պատերազմի ժամանակ Հայաստանի հնարավոր ռազմական աջակցության մասին տեղեկություններ։ Սարգիս Գալստյանի պաշտպանը Ալեքսանդր Կոչուբայևը պնդում է, քնչական կոմիտեն մեղադրանքը հիմնավորելու այլ փաստեր չունի, բացի Գալստյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքից, որն ըստ պաշտպանի սպառնալիքների ներքո է տվել ու հետագայում էլ դրանից հրաժարվել։
Արցիս Գալստյանը, երբ որ մտել է Հայաստանի Հանրապետություն, հաղորդում է ներկայացրել, որ ես պետական դավաճան եմ, խնդրում եմ իմ հանդեպ մեղմ վարվեք։ հետագայում իմ ներգրավումից հետո արդեն ցուցմունքները փոփոխվել են։ Սարգիս Գալստյանը խոսել է իր նկատմամբ ճնշումների մասին։
Ըստ պաշտպան Կոչուբայևի, քնչական մարմինը Սարգիս Գալստյանի ու ադրբեջանցիների կապի փաստը համարում է կարճատև մի քանի վայրկյան տևողության փերապսազրույցները։
Ադրբեջանցիները Արցախի բնակչությանը զանգահարել են, ծաղրել են, հեգնել են, ասել են ձեր տունը վաճառեք, մենք առնենք եւ այլն, եւ Սարգիս Գալստյանն էլ այդ մարդկանցից մեկն է։ Եվ տևողությունները ախր պետք է դիտարկել՝ 1 վայրկյան, 2 վայրկյան, 5 վայրկյան, 10 վայրկյան։
Տելեգրամյան ալիքը, որով Գալստյանը լուսանկարները հրապարակել Ստեփանակերտից, ըստ պաշտպան Կոչուբայևի, տեղահանված արցախցիներն են բացել եւ չի բացառում, որ նաեւ ադրբեջանցի լինի այնտեղ։
Եվ այնտեղ գեներացվել են բացառապես արցախցիների խնդրանքով իրենց հարազատների գերեզմանների նկարները, նպատակը չի եղել տեղեկություն հավաքագրել եւ փոխանցել։
Գալստյանի վերաբերյալ տեղեկությունները այն շրջանառվում, թե Բաքուն նրան Ստեփանակերտի պարետ է նշանակել։ Այս լուրերը, սակայն, չհաստատվեցին։ Ալիևը ադրբեջանցու նշանակեց Ստեփանակերտի պարետ։ Այդուհանդերձ, ըստ քնչականի, Արցախի հայաթափումից հետո Սարգիս Գալստյանը օտարերկրյա հետախուզության ծառայության աշխատակցից պաշտոնի առաջարկ է ստացել ու կնոջ հետ միասին մնացել Ստեփանակերտում, իրենց հասանելի տեղեկությունները փոխանցել Ադրբեջանին։
Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերության հրապարակում առայն որ Գալստյանին պաշտոն է առաջարկվել։ Սա է քննիչի ապացույցը։
Սարգիս Գալստյանի կինը, որ ամբողջ ընթացքում իր հետ է եղել, ազատության մեջ է։ Իսկ ինչու է Սարգիս Գալստյանը գնոջ հետ Ստեփանակերտում մնացել, երբ Արցախն ամբողջությամբ Ադրբեջանի վերահսկողության էր անցել։ 60 հոգու հետ Գալստյանն էլ դիմել էր Ադրբեջանի միգրացիոն ծառայություն կացության կարգավիճակի համար։ Նրա պաշտպանի մեկնաբանմամբ հավատացել է Ադրբեջանի այն վստահեցումներին, թե ովքեր ցանկանում են կարող են մնալ Ստեփանակերտում։
Ֆիզիկապես պետք է չէ ինչ որ մեկը ամենավերջում դուրս գար Արցախից։ Հիմա Սարգիս Գալստյանն է այդ վերջին անձը։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը Արցախի լուծարումից հետո Սամվել Գալստյանին նշանակել էր իր աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, ինչ նպատակով էր սա արել, երբ Արցախը լքում էին հայերը։
Նա նշանակվել էր պաշտոնի մեկ բարձ պատճառով, որտեși լիներ ունենար պաշտոնյայի կարգավիճակ եւ Ադրբեջանի հետ որոշ հարցերի շուրջ բանակցություն վարելու մանդատ ունենար։
Լրտեսության այս գործով վկայի կարգավիճակում է Սամվել Շահրամանյանը։ Նա առերեսվել է Սարգիս Գալստյանի հետ։ Պատերազմից հետո Գալստյանը կապվել է ռուս սահմանապահների հետ ու Շուշի է բարձրացել մշակութային արժեքավոր նմուշները Հայաստան տեղափոխելու համար։ Առերեսման ժամանակ հենց այս հարցն է եղել։ Շահրամանյանը տեղյակ է եղել, որ նա Շուշի է մեկնել, ինչը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ էր 44-օրյա պատերազմից հետո։
Իրենք ասում են, ինքը Շուշի բարձրացել է, որպեսի տեղում ծանոթանա զորաշարժին, այդ թվում նաև ռուս սահմանապահների դիրքավորման մասին, առհասարակ տեղեկություններ հավաքագրի, բայց Գալստյանի այս ցուցմունքները չեն հերքել համենայն դեպս, իսկ պան Շահրամանյանը չի ասել, ինձ չի զեկուցվել, ասել է հնարավոր է ասել, ես չեմ հիշում։
Եթե լրտեսության մեղադրանքը հաստատվի, Սարգիս Գալստյանի սպառնում է 12-ից 20 տարվա կամ ցմահ ազատազրկում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Կիրանց, եւս 12 օր եւ ադրբեջանական կողմն ընդհուպ կմոտենա այս բնակավայրին, որն այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման հետևանքով ըստեյության երկու մասի բաժանվեց։ Գերակա բարձունքներն Ադրբեջանին հանձնելուց հետո հարևան երկրից պաշտպանության միակ հույսը այստեղ մնացել է այն 3 մետրանոց պատը, որ անցնում են նոր սահմանի երկայնքով։ Արդյոք այդ պատը բավարար անվտանգություն կապահովի Կիրանցի դպրոցի նոր շենքի համար, որը սահմանազատումից հետո հարևան երկրից ընդամենը 50 մետրի վրա է գտնվում։ Նում հայս հարցի պատասխանը գյուղում չունեն։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում Տավուշի մարզից։
Գիրանցում դեռ ոչ ոք չգիտի դպրոցի 4 տասնյակ աշակերտները սեպտեմբերին որտեղ դասի կգնան։ Հին դպրոցը վաղուցվանից վթարային է ու անհարմար կրթության համար։ Հենց դա է եղել պատճառը, որ 2016-ից քննարկել են այստեղ նոր դպրոց կառուցելու հարցը։ 2020-ին որոշում են ընդունել 600 միլիոն դրամ նախատեսել ու 2 տարի անց Փաշինյանի կառավարությունն սկսել է նորի շինարարությունը հատվածական սահմանազատման հետևանքով, այսօր արդեն սահմանի բերանին հայտնված տարածքում։ Այն արդեն պատրաստ է գույքը, աշակերտական նստարաններ, գրատախտակներ արդեն հասցրել են Գիրանց հին դպրոցի շենքում տեղավորել։ Բայց այսօրվա դրությամբ սահմանային գոտում հայտնված նորակառույցի ճակատագիրն անհայտ է։ Դպրոցականներ ունեցող գիրանցիները կամ ասում են երեխաներին հակառակորդին դեմ դիմաց ուսման չեն ուղարկի, կամ էլ թե ծնողների անելիքն է ավելանալու, ամեն օր կտանեն, կբերեն անձամբ։ Չեն վստահում ոչ 3 մետր բարձրությամբ կառուցվող պատի, ոչ էլ կողքը կանգնած սահմանապահների անվտանգության երաշխիքներին։
Հետևենք մեր երեխանցը։
Ո՞նց է հետևելը։
Կգնանք, կգանք, այդ է, այնքան բրձնիկ է, դասը բրձնիտունք է։
Այսինքն ամեն անգամ կտանենք կբերենք,
հա՞։ Կտանենք կբերենք։
Բա ո՞նց։ Ինչի, ասենք իրանք։
Որ վնաս չլի, թուրքը կաղնած է։
Նախկին տարիներին երեխեքը մենակ են գնացել, առանց։
Հա, առաջի դասարանն էին մենակ տարել, ճամփեն սարշահանց տվել եկել, քյաչելնի եկել, երկրորդ դասարանը, ինքը գնում է, ինքը գալ։
Բայց այս տարվանից արդեն ամենուր։
Այս տարվանից ամենուր կտանենք։
Սահմանապահները կանգնած են։
Սահմանապահական ազա սահմանապահը, նա ինքն իամ հարակարնած։
Մոտ 2 ամիս առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր. առաջիկա ամսվա ընթացքում հարցը կքննարկեն տեղացիների հետ։
Եթե իրենք այս կառուցվածքների արդյունքում իրենք կուզենան այս նոր դպրոցը հիմա բացվի, աշխատի, տեղի կունենա դա, եթե չէ, մենք նոր դպրոցի շենքը կամրացնենք ուրիշ պետական մարմնի, ասենք օրինակ սահմանապահ ծառայության, բայց ոնց գյուղացիները ուզենան, այդպես էլ կլինի, նոր դպրոց կկառուցենք։
Այս հարցը, սակայն, Գիրանցում դեռ չի քննարկվել։ Բնակիչներն իրենց հասած կծկտուր տեղեկություններն են փոխանցում, թե արդեն այս նորակառույցը ոչ թե դպրոցականներին, այլ սահմանապահներին կծառայի։
Դպրոցը ցածել է, չափ տասակյուց ես չիրեմ, ես չեմ կարող հասկանալ, թե մա դպրոց պետքան ձեզ արգել գյուղը մար, աջարկուտը Գիրանցի մարին ձեզ պետքան սարքել, այդ գյուղը մար պետքան ձեզ սարքել, ոչ թե տեղ, ծավայնի չափ սարքեմ, իմանալով։
Հայտնի չէ նաև Գիրանցի բնակիչների համար հարևան Աճարկուտում կամ դրան մոտիկ դպրոց կառուցելու հարց քննարկվում է, թե ոչ։ Աճարկուտի դպրոցն ընդամենը 12 աշակերտ ու 16 աշխատող ունի, Գիրանցից ընդամենը 2.5 կիլոմետր է հեռու։ Դպրոցն արդեն փակ էր, արձակուրդ են գնացել։ Տնօրեն Արտակ Վարդումյանը, որ տան բակում մեղուներին էր խնամում, ասաց, ոչ սահմանազատումից առաջ, ոչ էլ հետո, երկու գյուղի ընդամենը 50 աշակերտի համար կրթությունը նույն շենքում կազմակերպելու տարբերակ չի քննարկվել։ Այս գյուղերում էլ դրան համաձայն չեն, թե սահմանամերձ Գիրանցում ու թե սահմանամերձի կարգավիճակ չունեցող Աճարկուտում նշում են, թե գյուղերը դպրոցով են գյուղ մնում, փակեն, գյուղն էլ կվերանա։ Տնորենն ասում է, 20 տարի առաջ Աճարկուտի այս փոքրիկ դպրոցում, երբ ինքը տնորեն է նշանակվել, 35 աշակերտ են ունեցել, անցած 20 տարիներին աշակերտների թիվը 2.5 անգամ նվազել է։
Փող չունենք, այսօր կան երիտասարդներ, որոնք ցանկանում են տուն կառուցեն, թեկուզ վերջը քիչ հնարավորություններով, բայց տուն կառուցեն, պարզապես հող չկա։
Կառավարությունից այսօր դեռ չեմ պատասխանում, կա արդյոք որոշում ավելի քան 600 միլիոն դրամանոց այս շենքի ու Գիրանց հասցված դպրոցական գույքի ճակատագրի մասին։ Անգամ դպրոցում չգիտեն ամիսներ անց որտեղ են սկսելու աշխատանքը։ Այստեղ 41 աշակերտ է սովորում, նորակառույցը նախատեսված է 100 աշակերտի համար։
Հեծանիվը ցավ է, որ պետք է հաղթահարես այսօր լուսադեմին, մոտ 3 տասնյակ աջակիցների հետ հերթական հեծան Վարշավից հետո գրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու մի քանի ժամ անց արդեն մեքենայով ուղևորվեց Արագածոտնի մաս։ Ապարանի մերձակայքում նրան դիմավորեցին բողոքի ակցիայով, դրա մասնակիցներն այն գյուղերի բնակիչներն են, որոնց հողակտորները գերակշռա են ճանաչվել և հանձնվել են մասնավոր մի ընկերության լեռնադահուկային հանգստավայր կառուցելու համար։ Փաշինյանը ապարանցիներին խոստացավ փոխհատուցումները բալանսի բերել, բայց եթե արշվի առնենք, որ գյուղացիների հողերի օտարման հարցն արդեն դատարանում է, հստակ չէ, թե ինչպես է Փաշինյանը պատրաստվում պահել այդ բալանսը։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Առավոտը ժամը 10:09-ից սպասում էինք վարչապետին։
Վարդենուտ գյուղը վարչապետ Փաշինյանի Արագածոտնի մարզում այսօրվա շրջայցի կանգառներից չէր։ Գյուղացիները «մի խլեք մեր հողը» պաստառներով մայրուղի էին դուրս եկել։ Վարդենուտցի Արտակ Շագոյանը շոյված է Փաշինյանը, շնորհքով իջավ մեքենայից։
Ոչ մեկս հույս չունենք, բայց եկավ կանգնեց, իջավ։
Քննարկումը երկար չի տևել, վարդենությունների դուր է եկել նաև այն, որ Փաշինյանը իրենց դարդից տեղյակ է եղել։ Ռիդ ընկերությունը տարածքում մեծ ներդրումային ծրագիր է սկսում։ Գյուղացիների հողերը կառավարությունը հանրային գերակա շահ է ճանաչել։ Իսկ ներդրողը հողերն ուզում է ստանալ ըստ գյուղացիների կոպեկներով։ 1 քառակուսի մետրի դիմաց 345 դրամ է առաջարկում։ Շագոյանը հենց Փաշինյանին է ասել, թե իրենք ինչ են ուզում։
Մենք 2000 դրամ ենք
պահանջում։
Այսօրվա ամեն ինչին համարժեք գումար ենք։
Ես այս խնդրի մեջ ամենակարևոր բանը ճիշտ բալանսը դնելն է։
Ես ասեցի, որ պարոն վարչապետ, մեր ունեցած ինչա Հովհաննես Թումանյանի բանը կա, չէ՞, մեր մի կտոր չորած էն էլ լրեն երկինքից կա։ Այդ չորած է, այս մարդը եկել այսօր ուզում է մեր ձեռից խլի։
Գյուղում հիմա բողոքի պլակատները մի կողմ են դրել ու սպասում են Փաշինյանի խոստացած բալանսավորմանը։
300-ի եւ 2000-ի ոսկե միջինը ըստ տրամաբանության Քո մարտիկ հասկանան, ես թիվ եկեք չասեմ կոնկրետ։
Վարդենություններն այս խնդրով երկու անգամ մայրուղի են դուրս եկել։ Հունիսի վերջին էլ երկու ժամով փակել էին Երևան ապարան ճանապարը։ Ներդրումներին ասում են դեմ չենք, բայց քառակուսին 345-ով չեն պատրաստվում հող վաճառել։ Շագոյանն օրինակ 2 հեկտար հող ունի, որից ստանում է 500 տուկ խոտ եւ դրանով պահում 6 կով։ Աշոտ Պետրոսյանը 2 տղա ունի, որոնք ունեն հույսեր իրենց 2 հեկտարի հետ։
Դու իմ հող իմ ձեռս տանում ես, 2 հեկտար հող, իմ ամբողջ հողը, իմ երեխո հողը իմ ձեռից վերցնում ես, դու իմ երեխոն չես տալիս ոչ մի բան։
Իսկ ներդրողը Ռիդ ընկերության հիմնադիր Ռուբեն Գրիգորյանը վիրավորված է։
Հեշտ չէ, հեշտ չէ ինձ համար, չեք աջակցում, մի խանգարեք։
Հայաստանի ամենամեծ արագածի ներդրումային ծրագիրն է սկսում՝ էկոգյուղ, մինիֆերմաներով, մի մեծ ջրամբար, լեռնադահուկային համալիր 50 սահողիներով, ճոպանուղու 5 գծերով, ռեդիսոն ու մարիոտի ցանցերն են վարդենուտ հասնելու 500 հյուրանոցային համարներով։
Լաքշերի 5 ասխանին մոտ մի քիչ ավելի բարձր բրենդով հյուրանոցային համալիրներ։
Ռուսը գա դահուկ քշի, բայց երեխեն ինչ անի։
Վարդենուտում զբոսաշրջային մեգանախագիծը ոչ մի ոգևորություն չի առաջացնում, հատկապես վիրավորված են հիմնադրի հայտարարություններից, թե իրենք ուզում են ապորինի հարստանալ։
Դու ես ուզում ապորինի հարստանաս, դու վերջի վերջո դու սարկում ես քո սերունդների համար, քո ժառանգների համար ես սարկում։ Իսկ խլում ես իմ կապիտալը, որ ես պետի տամ իմ թորին, իմ տղուն պետի տամ։
Ռիդի հիմնադիր Ռուբեն Գրիգորյանն ընկերության տարածած տեսանյութում պնդում է, վարդենուտցիներին առաջարկել են հողերի փոխանակում։
Ասում են, ձեր հողը մենք փոխանակենք, փոխանակության տակ կվերցնենք, եթե դուք ուզում եք։
Մանվել Արաքելյանն օրինակ համաձայն է, բայց այդպիսի առաջարկ ասում է չենք ստացել։
Ես հող եմ ուզում, թող Ռուբեն Գրիգորյանը եթե ճիշտ է ասում, թող գա ինձ հող առնի, այս տարածքում տա, ես փոխանակեմ իմ հողի հետ։
Այս մասին Արաքելյանը դատարանում էլ է ասել։ Մինչ Վարդենուտն ու վարչապետը ոսկե միջին կփնտրեն 345 դրամի ու 2000-ի միջև, դատարանը հանրային գերակա շահ ճանաչված հողերի տերերին իր մոտ է կանչում։
Անից մի ժամ առաջ եմ եկել։
Մարատ Արշակյանը 1 հեկտար հող ունի այդ ներդրումային տարածքում։ Չի բացառում, որ ոսկե բալանսը փնտրելու ընթացքում դատարանի վճռով իր հողն իրենից կվերցնեն 345 դրամից էլ պակաս գնով։ Գյուղացիներս ասում է ամբողջ օրը դատարաններում են կնդվորում առանց փաստաբանի։
Անտերուտուս էթ մենք ասենք ընդ է։
Դատական գործընթացի մասին այսօր հաստրել է վարչապետին ասել, բայց իր խոսքով ատնաշենի չտվեց։ Մարատ Արշակյանը սակայն հույսը լիովին չի կորցրել, Փաշինյանը միջար կգտնի։
Նա խոսքը ասում է արևն ու լուսին չմնաք իմ հույսին, ասեց պարոն վարչապետ, արևն ու լուսին մնացել են ձեր հույսին։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտնի մարս։
Հաշվել միջազգային թեմաների մասին, անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը մամուլի ասուլիս հրավիրեց Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողների համար։ Ամերիկյան մամուլի գնահատմամբ այս ասուլիսի գլխավոր նպատակը Բայդենի նախագահի պաշտոնի համար պայքարելու կարողությունն ապացուցելն էր, առաջին արձագանքներից ելնելով, սակայն Բայդենն այդ նպատակին հասնել չի կարողացել։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կտրականապես հրաժարվում է դուրս գալ ընտրապայքարից, հայտարարելով, որ մտադիր է երկրորդ անգամ հաղթել Դոնալդ Թրամփին և ավարտին հասցնել կիսատ թողած գործը։ Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությունը հնչում է մի ժամանակահատվածում, երբ արդեն նրա ամենամերձավոր թիմակիցներն են հորդորում մի կողմ քաշվել, մտավախություն ունենալով, որ թեկնածու Բայդենի հետ դեմոկրատական կուսակցությունը չի հաղթի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում երեք տեղի ունեցած Մամլոասուլիսին, որը 81-ամյա նախագահի համար հնարավորություն էր մեղմել Թրամփի հետ հայտնի հեռուստաբանավեճի ընթացքում անհաջող ելույթի տպավորությունը, Բայդենը համառորեն հրաժարվեց հետևել թիմակիցների հորդորներին, մերժելով իր տարիքի շուրջ մտահոգությունները։ Ամերիկյան մամուլը նկատում է, որ լրագրողների հետ մոտ 1 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում թեև նախագահն ընդհանուր առմամբ շատ ավելի ինքնավստահ տեսք ուներ, քան Թրամփի հետ աղմուկահարույց բանավեճի ընթացքում, երբ դժվարությամբ էր պատասխաններ ձևակերպում, անկազմակերպեր ու մոռաց կոտ տեսք ուներ, այդուհանդերձ այս անգամ էլ նրան չհաջողվեց խուսափել լեզվի սայթաքումներից։ Նա նախ Զելենսկուն որպես նախագահ Պուտին ներկայացրեց, հետո էլ ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսին անվանեց փոխնախագահ Թրամփ։ Բայդենը միջդեռ շարունակում է պնդել հենց ինքն է այն անձը, որն ի վիճակի է հաղթել հանրապետականների թեկնածուին։
Ես եմ ամենապատրաստված թեկնածուն նախագահի ընտրություններին մասնակցելու համար։ Ես մեկ անգամ արդեն հաղթել եմ նրան և կհաղթեմ նորից։
Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենատարեց առաջնորդը հայտարարեց, թե նախագահի երկրորդ քառամյա ժամկետի համար պայքարում է ոչ թե անձնական ժառանգության, այլ իր ծրագիրն ավարտին հասցնելու համար։ Ասաց, չեր ցանկանա սկսածը կիսատ թողնել, սկսած գործերի շարքում հիշատակելով նաև Ռուսաստանի հարձակմանը դիմակայող Ուկրաինային ցուցաբերվող վճռորոշ աջակցությունը, որը Թրամփը սպառնում է կրճատել կամ դադարեցնել ընտրվելու դեպքում։ Մոտ 1 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում Բայդենին ուղված հարցերի մեծ մասը, սակայն, իր առողջական վիճակի, ֆիզիկական կարողությունների մասին էին, որոնց արձագանքելով Սպիտակ տան ղեկավարն ամեն կերպ փորձում էր փարատել մտահոգությունները, համոզել, որ ինքը առողջական լավ մարզավիճակում է։ Այդ հավաստիացումների ֆոնին լրագրողի հարցին, արդյոք փոխնախագահ Քամալա Հարիսը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, Բայդենը հերթական լեզվի սայթաքումը թույլ տվեց։
Ես չէի ընտրի փոխնախագահ Թրամփին փոխնախագահի պաշտոնի համար, եթե չկարծեի, որ նա բավարար պատրաստված է նախագահի համար։
Այս վրիպակի տեսանյութը կայծակնային արագությամբ հայտնվեց Թրամփի սոցիալական ցանցի էջերում, գերազանց աշխատանք է Ջո գրառմամբ։ Հարիսի անվան հետ կապված շփոթմունքը երեկվա միակ միջադեպը չէր ասուլիսից առաջ էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առաջնորդների հետ հանդիպման ընթացքում Բայդենը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն անվանեց հակառակորդ երկրի ղեկավարի անունով, ներկայացնելով նրան որպես նախագահ Պուտին։
Այժմ ես ցանկանում եմ խոսքը փոխանցել Ուկրաինայի նախագահին, ով նույնքան խիզախություն ունի, որքան վճռականություն։ Տիկնայք և պարոնայք, նախագահ Պուտին։
Ջո Բայդենը, որը նախկինում էլ է անունը շփոթել հրապարակային խոսքում, երեկան միջապես հասկացավ վրիպակը և շտապեց հարթել վիրավիճակը, սակայն այս օրերին, երբ շատերի ուշադրությունն է կենտրոնացած նրա ելույթների վրա, նման միջադեպերն էլ ավելի են սրում նախագահի առողջական վիճակի, տարիքային բարդությունների, ճանաչողական կարողությունների շուրջ մտահոգությունները։ Անցած ամիս Սպիտակ տուն վերադառնալ ձգտող Դոնալդ Թրամփի հետ հեռուստաբանավեճից հետո, որը շատերի գնահատմամբ աղետալի էր, Բայդենի մերձավոր թիմակիցներն այս պահի դրությամբ ներկայացուցիչների պալատի առնվազն 16 անդամներ դեմոկրատական կուսակցությունից կոչ են անում նրան դուրս գալ մրցավազքից և տեղս իջել այլ թեկնածուի։ Դեմոկրատական կուսակցությունը 1.5 ամիս ունի մինչև Չիկագոյի օգոստոսյան համագումարը, որի ընթացքում էլ նախատեսված է պաշտոնապես առաջադրել նախագահի թեկնածուին։ Բայդենի անդրդվելի դիրքորոշման ֆոնին փորձագետները ենթադրում են, որ դեմոկրատական կուսակցության համար բարդ կլինի նրան առաջադրելը։ Այս կարծիքին է Վիրջինիա համալսարանի քաղաքագիտական կենտրոնի ղեկավար Լարի Սաբատոն։
Ընդամենը մեկ ճանապարհ կա թեկնածուի փոփոխության համար՝ համոզել թեկնածուին չարունակի ընտրապայքարը։
to decide not to run.
Բայդենին փոխարինող հնարավոր թեկնածուների շարքում բացի փոխնախագահ Հարիսից շրջանառվում է նաև Միչիգանի, Կենտուկի, Իլինոյսի, Կալիֆոռնիայի նահանգապետերի անունները։ Կալիֆոռնիայի դեմոկրատ ղեկավար Գևին Նյուզը մինչ այս պահը խոսել է բացառապես Բայդենին իր անմնացորդ նվիրվածության մասին, հավաստիացնելով, որ ինքը երբեք երես չի թեքի նախագահից։
Ձրագրի այս հատվածում էլ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին, Կիևում ամփոփում են Վաշինգտոնում այս շաբաթ կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի արդյունքները եւ օժանդակության այն խոստումները, որ տրվեցին դրա ընթացքում Դաշինքի անդամների կողմից։ Իսկ համաժողովի անդամներից մեկը Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը փորձում է գլխավոր խաղարարի դերը ստանձնել, հաշվի առնելով նաեւ Միացյալ Նահանգներում ներքաղաքական հնարավոր փոփոխությունները։
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո Հունգարիայի վարչապետը երեք հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ, նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հետ, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմում խաղաղության հասնելու ուղիները քննարկելու։ Օրվա լավ լուրը նա պատրաստվում է լուծել այս խնդիրը։ Հանդիպումից հետո գրել է Օրբանը սոցիալական ցանցերում, հրապարակելով Թրամփի հետ լուսանկար, որտեղ երկուսն էլ գող ժպտում են տեսախցիկների առաջ։ Հանրապետական Թրամփի առանձնատուն ժամանելուց առաջ Օրբանը մեկնել էր Կիև, ապա Մոսկվա, հետո էլ Պեկին։ Բրյուսելը այս այցերը չի արտոնել, Օրբանն ինքն է խաղաղության շուրջ հանդիպումները նախաձեռնել։ Շնորհակալություն Վիկտոր գրել է Թրամփնի պատասխան հավելելով. «Խաղաղություն պիտի լինի և շուտ, չափից շատ մարդիկ են մահանում պատերազմում, որը երբեք չպետք է սկսվեր»։ Ավելի վաղ Թրամփը մի քանի անգամ հայտարարել էր, թե նախագահ ընտրվելու դեպքում կարող է 24 ժամում կանգնեցնել արդեն ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմը, թե ինչպես մինչ այսօր չի հստակեցրել։ Անցած ամիս տված հարցազրույցներից մեկում նա պնդել էր, թե պատերազմը սկսվել է ՆԱՏՕ-ին անդամակ Ուկրաինայի մտադրության պատճառով, և հիմա շատերն են մտահոգ, որ նրա հաղթանակի դեպքում Վաշինգտոնը կարող է խոչընդոտել Կիևի անդամակցությանը։ Ավելին, ամերիկյան մամուլը հղումանելով նրան մոտ կանգնած աղբյուրներին գրում է, թե Թրամփը կարող է կրճատել Կիևին տրամադրվող ռազմական օգնությունը, եթե նախագահ Զելենսկին հրաժարվի բանակցել Ռուսաստանի հետ։ Քննարկվել են արդյոք այս հարցերը 3 Օրբան-Թրամփ հանդիպմանը չի հաղորդվում։ Հայտնի է, որ նրանց բանակցություններին զուգահեռ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տանն ընդունել է Ուկրաինայի նախագահին։ «Մենք կշարունակենք մնալ ձեր կողքին և վերջ», ասել է նա հենց բանակցությունների սկզբին։
Մենք աշխատում ենք ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների հետ ապահովելու համար, որ Ուկրաինան թռչի F-16-երով, և մենք աշխարհին ցույց ենք տալիս, որ մենք կանգնացենք Ուկրաինայի կողքին, այժմ և ապագայում, պարոն նախագահ, մենք միասին անելու շատ գործ ունենք»։
Thank you again for being here. We got a lot of work to do together.
ՆԱՏՕ-ի երեկվա գագաթնաժողովի հրճակագրում դաշնակիցները կրկին նշել են, որ Ուկրաինայի ապագան տեսնում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքում։ Կոնկրետ ժամկետներ չեն ամրագրել, սակայն ողջունել են Ուկրաինայի բարեփոխումները Եվրոատլանտյան ճանապարհը համարելով անշրջելի։ ՆԱՏՕ-ի անդամները նաև 40 միլիարդ դոլարանոց օգնության նոր փաթեթ են հաստատել, որը կտրամադրվի հաջորդ տարի, հայտարարել է դաշինքի քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Constitutes a bridge to NATO membership.
Այս ամենը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու կամուրջ է Ուկրաինայի համար եւ շատ հզոր օգնություն։ Ուկրաինայի ապագան ՆԱՏՕ-ում է։ Ես ողջունում եմ ձեր բարեփոխումները եւ քանի դեռ դուք շարունակում եք այս կարեւոր աշխատանքը, մենք կաջակցենք ձեզ դեպի Դաշինք տանող անշրջելի ճանապարհին։
Ukraine's future is in NATO.
Ռուսաստանն արդեն հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ուկրաինայի ծրագրերը շարունակում է համարել իր համար գոյութենական սպառնալիք եւ դրանց կտա համարժեք պատասխան։ Սրան զուգահեռ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ֆոնին Ռուսաստանի դաշնակից Բելարուսն ու Չինաստանը են համատեղ զորավարժություններ սկսել։ 11 օրյա վարժանքներն անցնում են Բելարուսի տարածքում, Բրեստում, Լեհաստանի հետ սահմանից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սա երկու երկրների միջև առաջին նման փորձառությունն է, որի նպատակն է ակնհայտորեն ուղերձղել ՆԱՏՕ-ին, ասում են փորձագետները։ Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը առավել կտրուկ է արտահայտվել։ Չինաստանը պետք է ընտրություն կատարի, ասել է նա ազատությանը տված հարցազրույցում։
China has a choice to make.
Չինաստանը ընտրություն ունի անելու։ Չինաստանը ասում է, թե կարող է լինել Եվրոպայի տնտեսական գործընկերը, իսկ հետո պնդում, որ չես օգե մնացած աշխարհի հետ հարաբերություններում։ Փոխարենը հիմա գլխավոր դերակատարն է, և դա է պատճառը, որ Ռուսաստանը շարունակում է այս պատերազմը, որը սպառնում է Ռուսաստանին։ Ուստի այժմ Չինաստանը պետք է ընտրություն կատարի։
The Europe that China says it wants as an economic partner. So now China has to choose.
Երեկվա գագաթնա ժողովում Ուկրաինայի պատվիրակությունը նաև փորձում էր համոզել դաշնակիցներին հանել արգելանքը եւ թույլ տալ, որ Կիևը սեփական հայեցողությամբ կիրառի մատակարարվող զենքը, թիրախավորելով ցանկացած տարածք Ռուսաստանի ներսում։ Այս հարցում զգալի առաջընթաց դեռ չկա, սակայն նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ բանակցությունները դրական էին եւ ինքը լիահույս է, որ շուտով բեկում կլինի նաև այդ ուղությամբ։
Այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունումից հետո Վրաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները շարունակում են լարված մնալ կողմերից եւ ոչ մեկը հետ քայլանելու ընդդադրություն կարծես չունի։ Նախորդին Վրաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը, որի քննարկումների հիմնական թեմաները կրկին վերաբերում են վրացական խորհրդանի կողմից ընդունված վիճահարույց օրենքներին։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով տեղակալ Ուզրազեյան Թբիլիսիում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հետ։ Այդ հանդիպանը Զուրաբիշվիլին ասել է, որ Վրաստանը երբեք չի եղել ռուսամետ և չի լինի, և որ Վրաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը ընտրում է եվրոպական ուղին։ Խոսակցություն է բացվել նաև առաջիկա հոկտեմբերին Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների մասին և Զուրաբիշվիլին ասել է, թե հասարակության, ոչ կառավարական սեկտորի և երիտասարդության ամբողջովին մոբիլիզացիա կլինի և Վրաստանի ժողովուրդը ևս մեկ անգամ կվերահաստատի իր եվրոպական ուղին։ Ըստ Վրաստանի նախագահի գրասենյակի մամուլի ծառայության փոխպետքարտուղարն ասել է, որ Վրաստանի իշխանությունների կողմից իրականացվող հակաժողովրդավարական փոփոխությունները սպառնալիքի տակ են դրել երկրի Եվրաատլանտյան ուղին։ Ուզրազեյան նաև առանձին հանդիպումներ է ունեցել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, իշխող վրացական երազանքի և ընդդիմադիր կուսակցությունների կին առաջնորդների հետ և այդ հանդիպումների մասին սոցցանցերում համառոտ գրառումներ կատարել։ Մասնավորապես նա գրել է, որ իշխող ուժի վրացական երազանքի կին առաջնորդների հետ հանդիպմանը խոսել է ժողովրդավարության նորմերը և մարդու իրավունքները պաշտպանելու կարևորության մասին։ ԱՄՆ-ն ուժեղ աջակցում է Վրաստանի ժողովրդի Եվրաատլանտյան ձգտումներին, սակայն վրացական երազանքի գործողությունները դանդաղեցրել են այդ նպատակին հասնելու պրոցեսը։ Մենք, Վրաստանի կառավարությունը, կոչ ենք անում դադարեցնել հակաժողովրդավարական գործողությունները և ԱՄՆ-ի դեմ ապատեղեկատվությունը, նշել է նա։ Վրաստանում արդեն զգացվում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների շունչը։ Ընդդիմության կին առաջնորդների հանդիպումից հետո փոխպետքարտուղարը գրել է, ԱՄՆ-ն կոչ է անում ազատ և արդար խորհրդարանական ընտրությունների ԵԱՀԿ չափանիշներին համապատասխան։ Միացյալ Նահանգներում ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հավանություն տվեց Վրաստանին վերաբերող ակտին, որը Վրաստանում ժողովրդավարական արժեքները, մարդու իրավունքները և օրենքի գերակայությունը պաշտպանելու ԱՄՆ-ի քաղաքականության մասին է։ Արձագանքելով ժողովրդավարական արժեքներից նահանջելու Վրաստանի կառավարության քայլերին, օրինագիծը կոչ է անում ուժեղացնել վերահսկողությունը Վրաստանի կառավարության գործողությունների, ինչպես նաև Ռուսաստանի և ավտորիտար այլ ռեժիմների հետ կապերի վրա։ Օրինագիծը նաև առաջարկում է աշխատանքային մոնիթորինգային խմբի ստեղծում, հատկապես ընտրությունների ժամանակ ապահովելու արդար և ազատ ընտրական գործընթացը։ Շարունակվում են Վրաստանի կառավարությանը ֆինանսավորումի ձեռքելու քայլերը։ Վրաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Շերազ Ղասրին հայտարարել է, որ Փարիզը դադարեցնում է Վրաստանի կառավարության ֆինանսավորումը։ Եվրոպական խորհուրդը հունիսի 27-ին եզրահանգեց, որ Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու ճանապարհը փաստացի դադարեցվել է, և դա Վրաստանի կառավարության որոշման արդյունք է, որի մասին բոլորը գիտեն, այդ պատճառով մենք որոշել ենք ժամանակավորապես դադարեցնել ուղի օգնությունը Վրաստանի բյուջեին և ուժեղացնել քաղաքացիական հասարակության և զանգվածային լրատվամիջոցների օգնությունը։ Դեսպանի այս հայտարարության առնչությամբ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին տարակուսանք է հայտնել, պնդելով, որ բյուջեն ուղիղ օգնություն չի ստանում Ֆրանսիայից։ Ավելի վաղ Եվրամիության և Գերմանիայի դեսպաններն էին հայտարարել Վրաստանին ֆինանսական օգնությունը դադարեցնելու մասին։ Իսկ ավելի վաղ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտն էր պատժամիջոցներ սահմանել մի քանի տասնյակ պաշտոնյաների նկատմամբ, արգելելով նրանց և նրանց ընտանիքների անդամների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Խոսքը այն պաշտոնյաների մասին է, որոնք մասնակցություն են ունեցել օտարերկրյա գործակալների մասին ռուսական նմանատիպ օրենքի ընդունմանը և խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնաճնշումների։ ԱՄՆ-ն չեղարկեց նաև Վրաստանում անցկացվող ամենամյա զորավարժությունները։ Վրաստանի վարչապետ Իռակլի Կոբախիձեն կառավարության երեկվա նիստում արձագանքելով արևմուտքի այդ որոշումներին ափսոսանք է հայտնել, ասելով, թե դրանք չեն համապատասխանում ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ հարաբերությունները վերբեռնելու Թբիլիսիի ակնկալիքներին։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք Երևան. Հայաստանի մայրաքաղաքում շարունակվում է Ոսկե Ծիրան 21-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որի պատվավոր հյուրերից մեկն այս տարի իրանցի հայտնի կինոռեժիսոր Ջաֆար Փանահին է։ Իրանում ազատազրկման, ապա նաև տնային կալանքի դատապարտված ֆիլմեր նկարելու հնարավորությունից զրկված Փանահին 3-3-ին իր արվեստի երկրպագուների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ չնայած բոլոր ճնշումներին, իսլամական հանրապետությունը լքելու մտադրություն չունի։ Անուշ Մկրտչյանն էր ներկա Փանահի հետ հանդիպմանը։ Ես խիզախ չեմ այնքան, որպեսզի լքեմ Իրանը։
14 տարվա անազատությունից երկիրը չլքելու արգելքից հետո Երևան ժամանած աշխարհահռչակ իրանցի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին Ոսկե Ծիրանի ժամանակ երկրպագուների հետ մտերմիկ հանդիպման ընթացքում խոստովանեց. Չնայած տասնյակ տարիների ճնշմանն ու հետապնդմանը, հայրենիքից դուրս կյանքը չի պատկերացնում, թեև հասկանում է բոլոր նրանց, ովքեր չեն դիմանում ու լքում են երկիրը։
Ես այդքան քաջ չեմ, որ մտածեմ, թե կարող եմ գոյատևել իմ երկրից դուրս։ Ես միայն իմ երկրում կարող եմ ապրել։ Ավելի քան 50 երկրում, 5 մայր ցամաքում եմ եղել, բայց փառատոններից հետո մի օր ավել չեմ մնացել։ Ես կարոտում եմ Իրանն ու միշտ վերադառնում։ Չեմ ասում, թե իմ երկիրն ամենալավն է, բայց ես ծնվել, ապրում եմ Իրանում։ Ես գիտեմ իմ երկիրը, ես նույնիսկ գիտեմ ինչ են բամբասում, բայց յուրաքանչյուր այլ տեղ, որտեղ նույնիսկ թագավորի պես կապրեմ, օտար կլինեմ։ Ներեք իմ խիզախ ցամ պակասը եւ թույլ տվեք ապրեմ Իրանում։
2010 թվականին Ջաֆար Փանահին ձերբակալվել է, ապա դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման հակակառավարական գործունեության եւ 2009 թվականի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ անցկացված բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար։ Ոսկե Ծիրանի պատվավոր հյուրը փաստացի 14 տարի անց առաջին անգամ Հայաստան եկավ։ Լոկառնոյի Ոսկե Հովազին, Վենետիկի Ոսկե Արյուցին, Բեռլինի Ոսկե Արջին եւ այլ հեղինակավոր մրցանակների արժանացած իրանցի ռեժիսորի ֆիլմերը, որոնք վեր են հանում երկրի խնդրահարույց և ցավոտ հարցերը, Իրանում արգելված են։ Ֆիլմերի մասին ռեժիսորը չի խոսում, ասաց Փանահին, ֆիլմը հենց ռեժիսորի փոխարեն է խոսում։
Տակ-տակ ֆիլմայի գծախտամ
Ես չեմ ամաչում իմ նկարած ֆիլմերի համար եւ ես պատրաստ եմ բոլոր դժվարություններով ու խնդիրներով անցնել։
Երեկվա զրույցը հայտի կինոքննադատ Փանահիի մասին գիրք հեղինակած Անտոն Դոլինն էր վարում, որ զուգահեռներ անցկացրեց Իրանում և Ռուսաստանում ապրող և գործող արվեստագետների միջև, որոնք փաստացի դաժան գրաքննության են ենթարկվում։ Առավել ևս կինոռեժիսորները, որոնց համար էլ ավելի է բարդ կինո ստեղծելու համար փոխհայթայթելը։ Փանահին ասաց, որ սա գոյատևման պայքարի տրամաբանությունն է։ Պատկերավոր ասած, պայթյունի աղետի ժամանակ փրկվելու ճանապարհները հենց դրա մեջ հայտնված մարդն է փնտրում, այլ ոչ թե կողքից հետևողը։
Բռնապետական երկրներում արվեստագետն ուզած չուզած գտնում է ուղիները։ Կինոյի համար իրոք ավելի դժվար է։ Ես վտանգում եմ իմ գումարն ու կյանքը իմ ֆիլմերը ստեղծելու համար։
Շատ փոքր թվով մարդիկ են աշխատում իր հետ, շատ քիչ վարձատրությամբ, երբեմն էլ անվճար, ու այս ամենը իրանցի ռեժիսորը արել և անում է, չնայած կինո նկարելու 20 տարվա արգելքին։ Այս ընթացքում ոչ միայն մի քանի ֆիլմ է գաղտնի նկարել, այլև տարբեր ճանապարհներով հասցրել միջազգային կինոփառատոնների և մրցանակներ շահել։ Երևան այցի հենց առաջին օրն էլ հայտարարեց, եթե եկել եմ, ուրեմն նոր բան եմ նկարել։ Հարցրեցինք, կբացի փակագծեր նոր աշխատանքից, քաղաքական սոցիալական խնդիրներից ո՞րն է այս անգամ իրանցի ռեժիսորին անհանգստացրել։
در مورد اینکه محتواش چیه.
Փակագծեր չեն բացի, եթե ֆիլմը դեռ ավարտված չէ եւ դրանից մի քանի օրինակ չես պահել, դու հաղթաթուղթ չունես քո ձեռքում։ Քանի դեռ ֆիլմ չկա, քեզ կարող են ճնշել եւ թույլ չտալ, որ այն ավարտես, թեև մի քանի օրինակ ես անում պահում տարբեր գաղտնի վայրերում, որ չգտնեն, բայց դե չգիտես ինչ կլինի։ Ասեմ ձեզ, ես էլ դեռ չգիտեմ, նոր ֆիլմ եմ անում թե չէ։
Իրանցի ռեժիսորի հետ մոտ 2 ժամ ընթացող զրույցի ընթացքում շատ նրբորեն որոշ քաղաքական թեմաներ շոշափվեցին։ Հարցերից մեկը հիշեցում էր, Իրանի բանտերում դեռ մի շարք արվեստագետներ կան։ Անհանդուր ժողականությունն է այս ամենի պատճառը։ Իրանում ամեն ինչ գրեթե վտանգավոր է՝ երկելը, գրելը, բայց մարդիկ չեն դադարում ստեղծագործել։ Կարճ այսպես արտահայտվեց երկար ու ձիգ տարիներ անազատության մեջ գտնվող ռեժիսորը, իր աջակցությունը հայտնելով դեռևս բանտում պահվող գործընկերներին։
Բեին մարդում մահբուբիատ դրան։
Արվեստագետները մեծ լսարան ունեն, ուստի առաջին բանը, որ անում են, լրացնել այս մարդկանց։
14 տարի շարունակ տարբեր ճնշումների ենթարկված Փանահին, որի նշանությունները այդպես էլ չկարողացան լրացնել, տարբեր հնարքների է դիմել այս տարիների ընթացքում իր արվեստը, իր բողոքը աշխարհին հասցնելու համար։ 63-ամյա աշխարհահռչակ արտիստի ծնունդը 3 Երևանում նշվեց, փոքրիկ անակնկալով։ Կամի լեգենդ, որ անազատության մեջ գտնվող Փանահին, իր «Սա ֆիլմ չէ» ֆիլմը կան է հասցրել խմորեղենի մեջ թաքցված գրիչով։ Մի այդպիսի տորթ էլ 3 ոսկե ծիրանն էր թխել Փանահիի համար, թե ինչ էր այս գրիչի մեջ, թերևս մի նոր լեգենդ կդառնա։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։